subaxana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 7-20 bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaanu iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa saaka halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dooda ka taagan dhammaystirka dastuurka kumeelgaadhka ah ee soomaaliya.
ma jiro dastuur adduunyada intaas oo waddana ku yaala 200 ku dhow ay lacagta gashay iyo wakhtiga galay ay gashay ka soomaaliya marka laga reebo, welina waxaad mooddaa inuu qabyo yahay stiil soomaalidii ay kala aamin baxsan tahoo aad moodid inay aaminsan inuu degdeg ku jiro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin iyaduna ka hadlaysa sicir bararka ka jira dalka Kenya iyo weliba dhallinyaro magaalada Toronto ku soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada wararkii adduunka qodobadii ugu waaweynaa. ugu yaraan 100 qof ayaa dhintay, halka 150 kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaadheen kadib markii uu dab ka kacay ee xaflad aroos oo ka socotay degmada Xamdaaniya ee gobolka Niyebe ee dalkaasi Ciraaq. sida ay warbaahinta dowladda Ciraaq ay subaxnimadii hore ee maanta ku warantay iyada oo soo xiganaysa, ilaa wareedyo kala duwan oo maxalliya oo iyaguna sheegay in tirada dadka halkaasi wax ku noqday laga cabsi qabo inay kordhaan. dabka ayaa wada gaadhay hool weyn oo xafladaha lagu qabto oo ku yaala gobolkaasi waqooyi bari dalka Ciraaq ku yaala, kadib markii bulalayd amaba rash halkaasi intii xafladu socotay laga riday. waxaana sidaasi sheegtay warbaahinta maxalliga iyagoo soo xiganaya ciidamada difaaca madaniga ah ee deegaankaasi. xogta hordhaca ayaa tibaaxaysa in dhimashada amaba dhismahaasi aan idhaahdee lagu sameeyey amaba lagu dhisay agabka dabka u nugul, taasi oo qayba ka qaadatay inuu gebi ahaanba dabku wada gaaro sidoo kalena uu burburo. waxaana sidaasi xustay warbaahinta dowladda Ciraaq oo halkaasi ka warantay. maraykanka ayaa sheegay inuu hakinayo kaalmadii uu siinayay dalka Gabon kadib markii ay talada dalkaasi milatariga la wareegeen bishii hore. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa war uu soo saaray ee ku sheegay in dowladda Maraykanku ay joojinayso qaar ka mid ah barnaamijyada kaalmada shisheeye ee ay ka faa'iidaysato dowladda Gabon, maadaama ay qiimeynayaan sida aana dastuuriga ahayn ee xubnaha milatarigu u farageliyeen dalkaasi. waxaana uu xogaya Blinken intaasi sii raaciyay in Maraykanku uu sii wadayo howlaha diblomaasiyadeed iyo weliba kuwa qunsuliyaddu ay ka qabato dalkaasi, saliidda hodanka ku ah ee ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa hor u sheegay in ay koobnayd ee kaalmada Maraykanka uu siiyo dalkan Gabon oo qoyska reer Bongo ay soo maamulayeen amaba ay hoggaanka u soo hayeen in ka badan 50 sano. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay subax wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay weli waxaa socdaa amaba socotaa dooda la xidhiidha dhammaystirka dastuurka Soomaaliya weli qabyaa. howlaha dhammaystirka dastuurka oo muddo soo socotay ayaa la tilmaamaa inay dhaqaale badan ku baxay. haddaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan dhammaystirkiisa, se sidee looga gudbi karaa caqabadahaasi? warbixin arrinta ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dooda la xariirta ka hadalkay dhameystirka dastuurka ku meel gaarka hadda waa mid toban sano jirsata marka loo eego xilligay ka soo gudubtay odayaashii dhaqanka 2012kii meel mariya laguna wareejiyey dowladdii ugu horreysay aan ku meel gaar ahayn sanadkii 2012kii khubarada sida dhowla socota arrimaha dastuurka ayaa hoosta ka xariiqay inaysan jirin adduunka dastuur ay ku baxday lacagta ku baxda midka soomaaliya oo doodiisu ay socoto muddo ka badan toban sano
ama dowladnimo waddan kastaba waxaa sal u ah in waddankaasi dastuur leeyahay oo ah heshiis bulsho laakiin si waxaad moodaa bulshadeennu inay maaragtay adag tahayba inay heshiiso waxay ku qaadatay dastuurkan doodiisu iyo maaragtay ka hadalkiisu dhowr iyo toban sano ay maraysaa waxay maraysaa 100 million in ka badan oo kharashina ku baxay ma jiro dastuur adduunyada intaas oo waddana ku yaala 200 ku dhow ay lacagta gashay iyo waqtiga galay ay gashay ka soomaaliya marka laga reebo welina waxaad moodaa inuu qabyo yahay stiil soomaalidii ay kala aamin baxsantaho aada moodid inay aaminsan inuu degdeg ku jiro
qaar ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ayaa qaba in dowladnimadu gundhigay u tahay inay leedahay dastuur la dhaqan geliyo heshiis lagu yahay
ummadda soomaaliyeed haddaysan degsanin dastuur macno leh adduunka la jaanqaadi kara ummaddan dagaalka ahliga dhex maray iyo kharashadkigana isu soo celin kara haddii aan la dejinin waxaa suurtagal ah ambay u badan tahay ummaddu meesha ay joogto inaysan ka dhaqaaqin saa daraaddeeda dastuurka in waagi hore si degdega ayaa muxuu ahay lagu ansixiyey laakiin waxay aheeday in sanad walbaba wax lagu daro wax laga bedelo wax lagu mataqaanaa dhimo ayay ahaydeen
haddaba waa dhabahee midka loo mari kara dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ee soomaaliya oo la rumaysan yahay inuu yahay mid madaxa iyo lugaha isaga
waxa keliya ku dhammaan karaa waa in dhiiranaan iyo is-aami bulsho timaado iyo ka go'naan madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynuhu priority 1 iyo 2 iyo 3 bay in laga dhigto in dastuurkan uu horta golayaasha ka dhammaado la yidhaah wuxuu sugayaa afti dadweyne walaalow dastuurkaasi aqoonna uma yara dhaqaalena uma yara keliya wuxuu u baahan yahay is-aaminaadda ummadda soomaaliyeed is-aaminaadda maaragtay hogaamiyaasha siyaasadeed ee ka wakiilkaa qaybaha kala duwan ama gobollada kala duwan ee soomaalida hadday intaas is-aaminto waxaan filayaa dastuurkeennu wax badan oo ka khaldan ma jire inay ku dhiiradaan inay wax yeeshaan waxaad moodaa inay ka jecel yihiin inaan waxba la yeelan oo cabsi darteeda marka ina soomaalida maaragtay runtii lagu qanciyo oo ummadda soomaaliyeed laftirkeedu ay baragsha ku saarto maaragtay hogaamiyaasha siyaasadda inay aqbalaan inuu dalkani dastuur yeesho
aqoonyahanka soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in arrinta dastuurka aysan ku ekeen gacanta soomaaliya keliya balse ay jiraan daneyaal kale oo badan oo ku lug leh arrinta dhammaystirka dastuurka soomaaliya
soomaaliya horta waxay tidhaahdaa nin bukaa 100 u talisay dastuurka soomaaliya dad fara badan ayaa waxay ku leeyihiin faragelin kuleh rabaa ayaku sida ay la tahay amba siday jecel yihiin in dastuur laga dhiga ayaa la rabaa danaha marka oo soomaaliya iyo danaha dadka daneeya arrimaha soomaaliya marar badan waa iska hor imaanayaan waana isdiidan yihiin taa ayaa waxay keenaysaa marka dastuurku in uu dhaqaaqi waayo danihii soomaaliyeed iyo danaha sheeya ayaa isdhex geli la shisheeyanu toodoo rabaa inuu fuliyo dadka soomaaliyeedna toodii ayay rabaa marka horta sidaas ayaa mataqaana horta uu ku noqday in uu daaho
doodaha ku xeeray arrinta dastuurku waa mid looga hadlo miisaska siyaasadda balse si sahlan hoosa looga xariiqin go'aan gaarisa maadaama ay taabanayso qadiyada waaweyn cabdulqaadir okay v o a muqdisho
haatana nairobi dalka kenya waxaa mar kale koror xooggan ku yimi qiimaha shidaalka dalkaasi xilli sidoo kale ay jiraan sare u kac laga dareemayo qaybaha kale miciishadda iyadoo arrintanina ay keentay sida la tilmaamay inay walaac ay ka muujiyaan qaar ka mid a bulshada dalkaasi ku dhaqan wariyaha v o a ee khadar maxamuud xareed ayaa la xidhiidhay qaar ka mid a bulshada ay saamaysay iyo weliba kuwa u dhuun daloolo arrimahan islamarkaana warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi
dalka Kenya waxaa todobaadkan mar kale aad sare ugu kacay qiimaha shidaalka gaadiidka ee dalka oo dhan, arintaas oo ay dadweynaha waddanku ay sheegayaan inay aad u saameysay noloshooda iyo shaqooyinkooda. Si gaar ah waxa ay dhibaatadan ay u taabatay dadka ku shaqeysta noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay Soomaalidunu ay ka mid yihiin. Barre Cali waxa uu ka mid yahay darawallada gaadiidka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Shidaalka horta waddanka hal mar ayuu cirka tagay si aan laga filaynin buu magarnaysa hal mar u kacay. Darawaliinta iyo gaadiileyda maaragtay ku shaqeysta gawaarida runtii aad bay u muraal jabsan yihiin. Waddanka waxaa weeye culays farabadan baa ka jiray, shaqalaan baa ka jirtay, dad baa jiri maart yar dhaqdhaqaaqay ee maart xagga transport xagga u dhaqdhaqaaqayay. Dadka ayagay waxaad moodaa in maanta ay quus ka taagan yihiin magaranaysaa shidaalki. Kulley ilaahay xaggiisa wax ka imaan dana moogi. Hadda waxaan u maleeyaa rajada matay badna dadkan aad bay magaranaysaa umraal jabsan yihiin. Waxaan dhihi lahay dhammaan dadka maarata howlahan ay quseeyaan iyo wasaaradaha ku shaqadaba inay si khaasa u fiiriyaan arintaas. Runtii waddanka noloshiisa sida iska sii liidatay oo dhaqaale xuma iska sii jirtay, hadda haddii shidaalkii uu sii qaaliyaba meesha miciishadii hore ay qaali ka ahayd shidaalkan uu sidii sii noqdo, waxaad moodaa in nolosha dhan maarta ay maarta dhulka galayso.
Sare u kaca qiimaha nolosha waddanka Kenya ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sababay dibadbaxyadii dhowaan dalka Kenya ka dhacayay ee ay dhigayeen xubnaha isbahaysiga mucaaradka Kenya, kuwaasoo rabshadihii ka dhashay ay sababeen khasaare kala duwan. Ganacsatada ayaa sheegaya in sare u kacan ku yimid qiimaha shidaalka waddanka ay sabab u yihiin noocyada canshuuraha kala duwan ee ay dowladdu ay ku soo rogtay ganacsiga waddanka, sida uu sharaxayo Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Waxyaalo badan asbiirsaday ayaa u sababa. Number one, doolarkii oo cirkaas isku shararay, shilinki maalta meel uusan weligiis gaarin ayuu gaaray. Adduunkana waxa wax looga iibsado mase lagu keensado waxa waaye doolarku. Hadba waddan kastana doolarkii siduu qiimahu markaas hadduu lacagtiisa ay qiimo sii beesho oo hadda sida Kenya oo sida hadda xaaladda ay tahay, boqolkiiba 151 uu maraya, boqol konton iyo kow maraya shilinkii doolarkii halkii doolar oo lacag Kenya marka loo celiyo. Marka qiimahaas waxay keenaysaa marka lacagahaas doolarka wax lagu soo iibsadaa, taas nafteeda qeyb ay ka tahay. Qeybta labaad oo ka ahna waxa weeye canshuurtii dowladda maarta VAT wax la yiraahdo, waa horo bishii July bishii todobaad waxay ahaan jirtay 8% lacaga qiimaha lagu daro oo VAT-da ah 8% ahayd, haddana 16% laga dhigay VAT-da. taas nafteed qeyb ay ka tahay canshuuraha badan oo dowladda maarta inay canshuur badan hesho ay waddanka ay soo maarta ka aruuriso dadka ka aruurisa ay rabto shidaalka. Waxaa la dhigi karaaba qiimaha hadda lagadaay 50% ku dhawaada canshuur iyo magac badan baa loo sameeyay VAT, fuel levy, waxyaalahan isbiirsaday ayaa dowladda maarta ay ka qaada, canshuurna qeyb weyn ay ka tahay. Qeybta saddexaadna waxaan dhihi karaa adduunka maarta Sacuudi iyo Raashi iyo maarta shidaalkii soo bixi jiray waa yareen, taasna maarta qiimihii wax yar baa kordhay, baasinta jir oon maarta aad u badnayn baa xaggana ka kordhay.
Ma ahan oo keliya qiimaha shidaalka waddanka, adeegyada dhanka bulshada ee aadka sare ugu kacay dalka Kenya waxaa ka mid ah cunooyinka quutul daruuriga ee waddanka oo iyaguna aad sare ugu kacay sababo la xiriira kororka lacagta doolarka oo aad ugu kacday dalka Kenya. Khaliif Cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee iibiya raashinka quutul daruuriga ee magaalada Nairobi.
Wixii doolar baa lagu gadaa dool baa lagu xisaabinayaa alaabta inta badan rag dadku cunaan ama Soomaalida cunto, bariiska, baastada, waxyaalaha cabitaanka, waxyaalaha rootiyaasha la marmariyo inta badan waxay ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan. Marka dibadda marka ka yimaadaan waxaa loo xisaabiyaa doolar baa lagu soo gadaa. Marka doolarka wuu kacay maalin kasta waxbaa lagu daraa. Alaabta marka ay soo timaado wixii doolar baa lagu soo gaday doolarka kaxsan bay imanhayaan. Iyagii marka doolar ay sariftaan doolarka xagga waa qaali. Marka iyaguna door bayaan ku xisaabiyaan marka wax Kenyaano hadda lagu xisaabiyaa maba laba sideedaba.
Dowladdu wali kama aysan hadlin qiimo kororka kala duwan ee ku yimid qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee nolosha ee waddanka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay amaba ku koray dalka Canada ayaa magaalada Toronto ku soo bandhigay qayb ka mid ah hiddaha dhaqanka Soomaalida. Ujeeddada ayaa lagu tilmaamay hawshaasi sidii dhalinyaradaasi ay u baran lahaayeen dhaqankooda. Warbixinta waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Haaji.
Bandhigga ayaa lagu soo beegay xilli Toronto loogu dabaaldegayo Nuit Blanche oo ah maalmo lagu soo bandhigo dhaqanka bulshooyinka kala duwan ee magaalada. Qaybaha kala duwan ee Soomaalida oo ay horkacayeen Zakariya Cabdulle iyo Sagal Shuuriye oo ka mid ah dhalinyaro suura geliyey in golaha deegaanka magaalada Toronto ayaan sixiyaan mooshin ay Soomaalidu ku yeelanayaan xarun dhaqan iyo madadaalo ayaa kasoo shaqeeyey qabashada bandhigan. Waxaa lagu soo bandhigay aqal Soomaaliga, labis dhaqameedka, iyo sawirro amaba farshaxan ka turjumaya dhaqanka iyo waxyaabo lamid ah. Barnaamijka waxaa halkudhig loogu dhigay dhis bulshada. Sagal Shuuriye oo hogaaminaysay barnaamijka oo hadal kooban jeedisay ayaa xustay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay barnaamijyadan oo kale.
Dhalinyarada muhiim buu yahay artskan. Yo, it's important to the Dakan that us diaspora, we hold on to it. And, you know, mashallah, Mantan wa, it's an incredible turnout. Aad iyo aad baa faraxsanahay with the turnout. It's incredible.
Aziz Farax waa aqoonyahan degan magaalada Toronto, dhalinyaradana kala shaqeeya arrimaha dhaqanka. Wuxuu iga waramay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada.
Waxa la yiraahdaa barnaamijkan bulshada dhis, waxaan weeyaan waxa lagu soo bandhigayaa agab dhaqameed Soomaaliyeed, waxa lagu soo dhigayaa photography iyo art kale, waxa muhiimadeeduna tahay inay dhalinyartu arkaan dhaqankeena, hiddaheena, afka hooyo inuu hodan yahay. Intaasoo dhan ba dhalinyarta halkan ku dhalatay ay arki karaan. Marka ku soo dhawaada, ka qayb gala, ciyaalkiinana waxaad ku taageertaan inay yimaadaan insha Allah.
Dadkii kale ee ka qayb galay barnaamijka waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Baana oo in ka badan 30 sano degan magaalada Toronto. Wuxuu bogaadiyay in caruurta iyo dhalinyarada ku dhashay halkan ay fursad u helaan in ay arkaan qaybo ka mid ah dhaqankooda.
Runtii astaan wanaagsan waaye inay ka fikiraan dhaqankooda caadi u leeyihiin, ha noqoto dhinaca maartay dhismooyinka aqal Soomaaliga, ha noqoto maartay farshaxanka, waxyaabaha maartay sida maartay wambarta lagu fariisto. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. Waagii hore maartay dhalinyarada maartay intu ku dhalatay maysan haysanin tafkiirkaasi, laakiin alxamdulillah dhalinyarada hadda maartay tafkiirkan la timid. Runtii waxay taasi noogu dhiirigelinaysaa inay mataqaana kuwa ka dambeeyana yacni inay ku daydaan. Anagana waalidiinta aan nahay, runtii waxay na xasuusinaysaa, ayna farxad noogu abuureysaa runtii dhaqanka inuu sii jiri doono.
Waa markii ugu horreysay oo Soomaalida Toronto ay qayb ka noqdaan barnaamijka Nuit Blanche ee lagu soo bandhigo dhaqamada kala duwan, walow bulsho walba ay si gooni gooni ah u soo bandhigayeen dhaqankooda. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Halkuuli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda Saakiya Caalamka ee laantaab Soomaaliya VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Masar ayaa laga qaban doonaa doorashada madaxtinimo oo socon doonta muddo 3 maalmood bisha Diseembar ee sanadkan, waxaana sidaasi sheegay guddida doorashada maalinimada Isniintii, iyadoo madaxweyne Cabdi Fataax Al Siisina ay aad ugu dhowdahay inuu xukunka waddankaasi sii hayn doono ilaa iyo sanadka 2030. Warbixin doorashada Masar ay ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayaa Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Weled Xamza ayaa Isniintii sheegay in codaynta doorashada madaxtinimada Masar ay dhici doonto 10 ilaa 12 bisha Diseembar, islamarkaana haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 50% wareegga hore in la aadi doono doorasho ku celisa 8 ilaa 10 bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Waxa uu sheegay in qurba joogta Masar ay codayn doonaan inta u dhaxaysa 1 ilaa 3 Diseembar wareegga hore iyo 5 ilaa 7 bisha Janaayo haddii ay dhacdo in la aado wareegga labaad. Tiro yar oo siyaasiyiina ayaa hore u shaaciyey inay u tartamayaan jagada ugu sarreysa Masar, balse ma jirto mid caqabad weyn ku ah Al Siisi oo xukunka haya tan iyo sanadkii 2014, isaga oo dhinaca kale la kulmayay dhaleecayn uga timid reer galbeedka oo ku aadan xaaladda xaquuqul insaanka ee waddankaasi. Al Siisi oo hore u soo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ayaa hogaamiyey militarigii afgembiyey madaxweynihii la doortay ee Masar ee Maxamed Mursi sanadkii 2013, iyadoo xilligaasi waddooyinka ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunkiisa oo markaasi sanad jir ahaa. tan iyo markaasii mas'uuliyiinta Masar waxay bilaabeen olole ballaaran oo ka dhanaha mucaaradka. Kumanaan kamida dadka dhaleecaya dawladda ayaa la aamusiyay ama xabsiga la dhigay, gaar ahaan kuwa ku aragtida ahaa madaxweynihii la afgambiyey iyo sidoo kale dad badan oo u dhaqdhaqaaqa cilmaaniga oo ay ku jiraan qaar badan oo ka mid ahaa kuwii ka dambeeyey kacdoonkii 2011-kii xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak. Sisi oo aan weli ku dhawaaqin musharaxnimadiisa ayaa markii ugu horreysay la doortay sanadkii 2014-kii, waxaana dib loo doortay 2018-kii mar labaad oo 4 sano ah. Laakiin wax ka beddelka dastuurka ee lagu ansixiyey aftidii 2019-kii ayaa 2 sano loogu daray xilligiisii labaad, waxaana loo ogolaaday inuu mar saddexaad u tartamo muddo xileed 6 sano ah. Doorashadii 2018-kii Al-Sisi waxaa ka hortegay kaliya siyaasi aan la aqoonin oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ku soo biiray tartanka si uu dowladda uga dulqaado ceebta doorashada hal musharax kadib markii dhowr musharax lagu qasbay inay ka haraan doorashada ama la xiro. Musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada bisha Diseembar waxaa ka mid ah Axmed Tantaawi oo hore u soo noqday xildhibaan, kaas oo marar badan ka cawday dhibaatooyin ay laamaha ammaanku ku hayaan shaqaalihiisa ololaha doorashada. Waxaa kale oo uu ku andacooday in dowladdu ay ku basaastay aaladda tiknoolajiyadda casriga ah. Dadka kale ee ku dhawaaqay musharaxnimadooda waxaa ka mid ah Cabdulsamad Al-Yamama, madaxa xisbiga WAFD oo ka mid ah xisbiyada ugu da'da waaweyn Masar, Jamiila Ismaaciil, madaxa xisbiga Liberal Constitution Party, iyo Fariid Zahran, madaxa xisbiga Social Democratic Party ee waddanka Masar. Guddiga sare ee wadahadalka qaranka oo ah madal Al-Sisi uu ku dhawaaqay sanadkii hore si ay gacan uga geysato jaangoynta geedi socodka waddada ay qaadayso Masar iyadoo loo marayo talooyin, ayaa ku baaqay dib habeyn si loo xaqiijiyo doorashooyin madaxtinimo oo daahfuran. War qoraala oo ay soo saareen toddobaadkii hore guddiga sare ee wadahadalka qaranka waxay ku dalbadeen dhammaan in musharaxiinta iyo xisbiyada mucaaradka ah loo ogolaado inay si toosa xiriir ula yeeshaan dadweynaha. Qoraalkan ayaa lagu yidhi hay-adaha iyo wakaaladaha dawliga ah waa inay ka fogaadaan dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha si loo ilaaliyo xuquuqdooda sharciga iyo dastuurka uu siinayo iyo sidoo kale sinaanta fursadaha. Guddigan ayaa sidoo kale ugu baaqay xukuumadda inay dardar geliso sii deynta dadka dhaleeceeya ee ku xiran xabsiyada iyo sidoo kale in wax laga beddelo sharciyada lagu soo xiray, kaas oo ay ku sheegeen inuu dhigayo nuuc ciqaab ah oo aan maxkamadi xukumin.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali. Faarax Buluwo inala socodsiinayay warbixintaasoo ay doorashada Masar ka qortay ama ay ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda Saaka iyo Caalamka V O A oo idinka soo gaarisa Washington. wararka iyo weli warbixinada iyo barnaamijyada dhegeystayaal aan idinla wadaagno haddii idin dhaafaan waxaad ka daalacan kartaan bogeyga v o a somali.com. mar kale ayaan dhammaantiin bayda leeyahay, subax wacan oo wanaagsan.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal maraynaya haatanna aynu ku wada nasanno, islamarkaana aynu wada dhegeysanno heesta Sabab Kale iyo weliba codka fanaanada Hiba Maxamed Doon Hiba Nuura.
Thank you.
sabab kale hamoodine suntaadi habeenadan waa ka siixan waayo seedaad guyse codkaasi fanaanad hiibe maxamed udooni ba nuur ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii saaka iyo caalamka tan iyo kulantay dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.